Καλή σας μέρα και να ευχαριστήσω και θερμά για την πρόσκληση του Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ. Θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος. Ήθελα να πω εισαγωγικά, αν και δεν είναι το μείζον να τσακωθούμε για την ορολογία, ότι εγώ θα προτιμούσα, μιλώντας για τη Χρυσή Αυγή, να αναφέρομαι σε αυτήν με τον όρο νεοναζιστική δεξιά, με την έννοια ότι και ιστορικά ο χώρος αυτός προσδιορίζεται, αναφέρεται στους νικητές του ελληνικού εμφυλίου και πολιτικά σήμερα έχει την ίδια αφήγηση με την παραδοσιακή δεξιά όσον αφορά τα αίτια της κρίσης, η μεταπολίτευση, ο λαϊκισμός και ούτω καθεξής, η αριστερά σε τελική ανάλυση, και σε δεύτερο χρόνο την ίδια αντιμετώπιση, την ίδια αντίληψη μάλλον για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η κρίση, αναβίωση δηλαδή του αντικομμουνισμού και στοχοποίηση των μεταναστών. Χωρίς σε καμιά περίπτωση να επενήσουμε ότι είναι το ίδιο, είναι δουλειά της αριστεράς να μην επιτρέψει να είναι το ίδιο η νεοναζιστική δεξιά με την παραδοσιακή δεξιά. Την ίδια στιγμή νομίζω ότι για λόγους συνεννόησης, κατανόησης και πολιτικής αντιμετώπισης, ίσως αυτή την ορολογία θα έπρεπε να διαλέξουμε. Αυτό που εγώ έχω σκεφτεί να πω σήμερα, αν ο τίτλος της session αυτής της συνεδρίας είναι «Επιτυχίες της Χρυσής Αυγής, αιτίες και αποτελέσματα», αυτό το οποίο εγώ θα προσπαθήσω να κάνω σύντομα θα είναι να πω την ιστορία από την πλευρά της αριστεράς, του πολιτικού ανταγωνισμού, αλλά και ειδικότερα της αριστεράς, της οργανωμένης αριστεράς. Θα το κάνω για δύο λόγους, και ιστορικούς, ιστορικοί λόγοι είναι οι πρώτοι, για τη διαδικασία εκφασισμού στην Ιταλία και τη Γερμανία συντελέστηκε ακριβώς το έδαφος της στρατηγικής αμηχανίας της αριστεράς και συνακόλουθα στη λαιλασία των κοινωνικών της συμμαχιών με τα γνωστά αποτελέσματα. Κυρίως όμως θα το κάνω για πολιτικούς λόγους. Πρώτον, γιατί στις δεκαετίες του 90 και του 2000 ο κύριος αποδέκτης της νεοναζιστικής βίας είναι η αριστερά στις διάφορες εκδοχές της. Το δείχνει εξαιρετικά αυτό στο βιβλίο του Δημήτρη Ψαράς. Το δεύτερο, γιατί η Χρυσή Αυγή πρωτοστατεί σήμερα στην αναβίωση ενός αντικομμουνισμού, προσφέροντας αφήγηση και ορολογία στις δυνάμεις του πολιτικού κέντρου. Είναι ενδεικτικό ότι ο μόνος που μέχρι την κρίση στην Ελλάδα αναφέρεται στην Ελλάδα με την έννοια τελευταία σοβιετική χώρα είναι ο Μιχαλολιάκος. Και αυτό η ορολογία αρχίζει και περνάει σιγά σιγά μέσω του Λάος και του Καρατζαφέρη και στα κόμματα του πολιτικού κέντρου. Ο τρίτος πολιτικός λόγος είναι γιατί η ανάλυση της εκλογικής βάσης, αναφέρθηκε ο Χριστόφορος προηγουμένως, η ανάλυση της εκλογικής βάσης της Χρυσής Αυγής έδειξε ένα 24,5% να προέρχεται από τις τάξεις των ανειδίκευτων εργατών, από κόσμο δηλαδή που ειδικά μέσα στην κρίση θα τον περίμενε κανείς να είναι στην αριστερά. Και τέταρτο και τελευταίο και με πιο γενικούς όρους, γιατί η ενεξελίξη κρίση μπορεί μεταξύ άλλων τρόπων να γίνει κατανοητή ως επιτάχυνση του κοινωνικού χρόνου, ως διαδικασία που επιβάλλει στην αριστερά να πηγαίνει πιο γρήγορα, να αλλάζει τους χρόνους της και να θέτει σε τελική ανάλυση ζήτημα κοινωνικού μετασχηματισμού. Σε αυτήν ακριβώς την διεργασία, σε αυτή τη χρονικότητα, η ακροδεξιά, η ναζιστική δεξιά, η Χρυσή Αυγή, εκπροσωπεί μια τάση επιβράδυνσης, ανάσχεσης, οριοθέτησης, εμποδίου στην αριστερά, ακριβώς να θέτει ζήτημα κοινωνικού μετασχηματισμού, ακριβώς να περιστέλει τον ορίζοντά της, να γίνεται σε τελική ανάλυση και θα επανέλθω παρακάτω, μια αριστερά του μικρότερου κακού, μια αριστερά μικρότερων οριζόντων. Τελειώνοντας με τα εισαγωγικά και μπαίνοντας στο κυρίως, θέλω να πω καταρχάς ότι η είσοδος της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, η πολιτική της αναβάθμιση, κυρίως όμως η ένταση της νεοναζιστικής βίας, συνιστά ήττα πρωτίστως για την αριστερά, ήττα μολονότι δεν αναιρεί την αλματώδη άνοδο της αριστεράς, ήττα όμως στον βαθμό που διέψευσε όλες τις υποθέσεις της αριστεράς ήδη από την προεκλογική περίοδο, αλλά μέχρι και σήμερα. Η πρώτη υπόθεση που διαψεύστηκε ήταν αυτή που έλεγε ότι η ενασχόληση με τη Χρυσή Αυγή πρέπει να αποφεύγεται γιατί τη διαφημίζει. Ωστόσο, μπορούσε κανείς να το δει όσο μακριά ή κοντά και αν επιχειρούσε να το αντικρίσει, ότι η Χρυσή Αυγή προεκλογικά αλλά και πολύ πιο πίσω ήταν παρούσα στις συζητήσεις των ανθρώπων στο δημόσιο χώρο, στα καφέ, στα λεωφορεία, στα μέσα μεταφοράς. Ήταν μια θεμητή επιλογή ενάντια στους πολιτικούς και την πολιτική, μια όχι αντισυστημική αλλά αντικανονική επιλογή σε μη κανονικούς καιρούς. Η δεύτερη υπόθεση εργασίας η οποία διαψεύστηκε ήταν ότι η αριστερά πρέπει να αντιμετωπίσει και να περιοριστεί στην αντιμετώπιση της κυρίαρχης αντίθεσης, αυτής που οργάνωνε το μνημόνιο, αυτής η οποία οργανωνόταν γύρω από το μνημόνιο. Είναι αλήθεια ότι η επιλογή αυτή ήταν αυτό που κυρίως έδωσε όθηση στην αριστερά, εξού και το 27% του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως εξίσου αλήθεια ότι μια σειρά από δευτερεύουσες θεματικές έμειναν ακάλυπτες. Η τιμωρητική και όχι επαναορθωτική δικαιοσύνη που εκπροσωπεί η βία της Χρυσής Αυγής, η αντιπολιτική, ο εθνικισμός, το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Μια σειρά λοιπόν από θεματικές μέσω της αντιμνημονιακής ρητορικής και πολιτικής της αριστεράς έμειναν ακάλυπτες και ακριβώς αυτές μαζί με την αντιμνημονιακή ρητορική βρέθηκε να εκπροσωπεί, βρέθηκε να οργανώνει, να φέρνει στο δημόσιο χώρο η Χρυσή Αυγή, φτάνοντας σήμερα να συνιστά μια απειλή τουλάχιστον εξίσου σοβαρή όσο και το μνημόνιο. Η τρίτη πρόταση που διαψεύστηκε ήταν αυτή που θεωρούσε, με όλες τις καλές προθέσεις βεβαίως, ότι αυτό που αντιστοιχούσε στον αντιφασιστικό χώρο, σε όλες τις δυνάμεις, ήταν η αποκάλυψη της ταυτότητας της Χρυσής Αυγής. Η θεωρία της ετικέτας. Να δείξουμε ότι η διαδρομή της Χρυσής Αυγής είναι ναζιστική, η αναφορά της είναι ο Χίτλερ, το ολοκαύτωμα, τα κρεματόρια. Φάνηκε εκ των υστέρων, προς διάψευση όλων μας, ότι η θεωρία αυτή δεν έχει απεριόριστη εμβέλεια, και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι νέες γενιές δεν εγκαλούνται παρά μόνο εν μέρη από την αντιφασιστική και την αντικατορική μνήμη, και δεύτερον γιατί αντίθετα η μνήμη του δοσιλογισμού και της δικτατορίας εγκαλούν τους παλιότερους και ίσως και κάποιο κομμάτι μέσω και μικρό των νεότερων γενιών, κυρίως όμως ότι τα μοτίβα του ρατσισμού, του εθνικισμού, του αντικομματισμού και του ελιτισμού διατρέχουν σε διαφορετικές εκδοχές, οριζόντια το πολιτικό φάσμα και βρίσκουν συστηματικά κοινωνικό αίρεσμα. Η τέταρτη πρόταση που διαψεύστηκε και διαψεύστηκε δυστυχώς παταγωδώς ήταν αυτή που πρέσβευε, που έφερε την άποψη ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται και ότι σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο θα ξεφουσκώσει. Στην πραγματικότητα, μια διπλή εκλογική μάχη έδειχνε τα όρια αυτής της εκτίμησης. Μια διπλή εκλογική μάχη στα διάκαινα της οποίας, στο μεσοδιάστημα της οποίας, όλη η Ελλάδα σε παναθηνικό δίκτυο, ζωντανά, on camera και στο ίντερνετ, έβλεπε ο ψήφιος της Χρυσής Αυγής να χτυπά και να προπυλακίζει βουλευτήνες της αριστεράς. Όλοι λοιπόν, όλο το εθνικό σώμα, όλο το εκλογικό ακροατήριο, ολόκληρη η Ελλάδα, ακόμα και η Ευρώπη, έβλεπε περί τίνος πραγματικά πρόκειται και στη δεύτερη εκλογική μάχη, εντούτοις, η Χρυσή Αυγή έπαιρνε το ίδιο ποσοστό με την πρώτη. Πολλό δε μάλλον σήμερα που βρισκόμαστε μπροστά και σε μια δημοσκοπική εκτείναξη, ενώ η βία της Χρυσής Αυγής είναι ένα πράγμα εκτός ελέγχου. Η πέμπτη πρόταση, και με αυτή την πρόταση τελειώνω, ήταν η πρόταση, και εδώ ερχόμαστε στα πιο συγκερινά, είναι η πρόταση που πρεσβεύει το να μην, την άποψη να μην πάμε σε μια αντιπαράθεση άκρων, η αριστερά δηλαδή να μην αναλάβει η ίδια την αντιπαράθεση με τον φασισμό, γιατί μια τέτοια επιλογή της ακριβώς θα επιβεβαίωνε στην πράξη τη θεωρία των άκρων. Νομίζω ότι αυτό το σημείο, αυτή η πρόταση, στο βαθμό που είτε στο δημόσιο χώρο και με alta voce, εν πάση περιπτώσει, με δυνατή φωνή, είτε υπόγεια, εν της πράγμας τέλος πάντων, ίσχυε και ήταν μια άποψη που την επερασπίστηκαν τμήματα της αριστεράς, είναι το σημείο αυτό που η αριστερά μοιάζει πρώτον να ενσωματώνει τη θεωρία των άκρων, αυτή την οποία πρέπει να αντιμετωπίζει και να αποκρούει, δεύτερον και σημαντικότερο να αρνείται να αναλάβει το άκρο που της αντιστοιχεί, την ευθύνη για το δικό της άκρο, την ίδια στιγμή που η ίδια η αριστερά, ακόμα και από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορείται ως δύναμη που θέλει να καταλύσει τη δημοκρατία, και αναφέρομαι στις δηλώσεις του Υπουργού Νικουδένδια, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ σε πρόσφατη ανακοίνωση. Το να μην πάμε σε αντιπαράθεση άκρων, το να ενσωματώνει η αριστερά τη θεωρία των άκρων, σημαίνει μεταξύ άλλων να μην αντιλαμβάνεται ακριβώς την εργαλειοποίηση που προδίδουν, και αναφέρθηκαν και προηγούμενοι ομιλητές, την εργαλειοποίηση της Χρυσής Αυγής που προδίδει η στάση της και η ολιγορία του κρατικού μηχανισμού, του πολιτικού κέντρου απέναντι στην ναζιστική δεξιά. Νομίζω ότι η διάψευση των προτάσεων που περιέγραψα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υποτιμήσαμε το εύρος και το βάθος τριών πραγμάτων. Υποτιμήσαμε το εύρος και το βάθος μιας διαδικασίας εκφασισμού της κοινωνικής ζωής, της καθημερινότητας και της δυνατότητας της Χρυσής Αυγής να οργανώνει τον εκφασισμό αυτό, να τον επηρεάζει και σε κάθε περίπτωση να τον κεφαλαιοποιεί. Υποτιμήσαμε το εύρος και το βάθος μιας στρατηγικής εκφασισμού της πολιτικής ζωής, η οποία έχει κέντρο και της οποίας ηγείται το πολιτικό κέντρο στην Ελλάδα. Ο εκφασισμός δεν είναι γενικώς μια έκφραση του κοινωνικού αυθορμητισμού ή σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι η επιθυμία για φασισμό. Η Χρυσή Αυγή στην πραγματικότητα συμπυκνώνει και εκπροσωπεί μια διαδικασία κατασκευής ενός λαού και αυτή τη διαδικασία την υποτιμήσαμε. Τη διαδικασία αυτή την οργανώνει το πολιτικό κέντρο και η διαδικασία αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι μια δημοκρατία και ένα κράτος με χαρακτηριστικά όλο και πιο αυταρχικά, όλο και πιο ολιγαρχικά κατασκευάζουν στην περίπτωση του εκφασισμού έναν λαό, μια λαϊκή υποκειμενικότητα, μια λαϊκή ταυτότητα, έναν λαό ο οποίος είναι διατεθειμένος ή πρέπει σε κάθε περίπτωση να πιστεί ότι η μόνη δυνατότητα προστασίας της εργασίας είναι η εθνική της διαίρεση, ότι η μόνη δυνατότητα προστασίας της μικρής ιδιοκτησίας είναι η πάταξη του παραεμπορίου, αρχής γενομένης όμως από τη βάση και όχι από την κορυφή, ότι η μόνη δυνατότητα υπεράσπισης των κοινωνικών αγαθών είναι ο αποκλεισμός τμήματων της κοινωνίας από τα κοινωνικά αυτά αγαθά, ότι αν όχι η μόνη, πάντως μια θεμητή εκδοχή προάσπισης της ασφάλειας είναι μια αυτονομημένη αστυνομία, μια αστυνομία διαβρωμένη από τους νεοναζί και ενίοτε μια αστυνομία σε συμπαράταξη μαζί τους. Το τρίτο πράγμα που υποτιμήθηκε κατά τη γνώμη μου είναι το εύρος και το βάθος μιας πολιτισμικής κρίσης, οι διαστάσεις της οποίας ξεπερνούν την Ελλάδα και θα μπορούσαμε την κρίση αυτή να την ονομάσουμε κρίση του διαφωτισμού. Κρίση της πίστης στην πρόοδο λόγω της οικονομικής κρίσης και του τσακίσματος ιδιωτικής προοπτικής που επιφέρει. Κρίση του ορθού λόγου, κρίση της προτεραιότητας δηλαδή ενός προηγούμενου διαστήματος όχι στην πίστη αλλά στη σκέψη, στον ορθό λόγο, στην ανάλυση. Και κρίση φυσικά του οικουμενικού προτάγματος του διαφωτισμού. Ό,τι από αυτό το πρόταγμα, το οικουμενικό, απέμεινε από τα χρόνια ενός ορισμένου εξυγχρονισμού μια προηγούμενη περίοδο. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η αριστερά υποτίμησε αυτές τις τρεις διαδικασίες που περιγράφω, δηλαδή και τη διαδικασία του εκφασισμού της καθημερινότητας και της στρατηγικής πολιτικής του εκφασισμού, αλλά και της πολιτισμικής κρίσης, είναι το γεγονός, βασική τουλάχιστον εξήγηση για μένα, ότι η αριστερά, η υπαρκτή αριστερά, η αριστερά που έχουμε σήμερα, με όλες τις αρετές της, είναι μια αριστερά συγκροτημένη σε περιόδους κανονικότητας, ομαλότητας, με ό,τι καλό έχει αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι το πολιτικό της προσωπικό, τα στελέχη, τα μέλη της, είναι συγκροτημένα έχοντας ένα υψηλό κριτήριο δημοκρατίας, ένα υψηλό μέτρο δημοκρατίας σε σχέση με αυτό που είχαν οι προηγούμενες γενιές, είναι όμως και κακό για τη δημοκρατία στις μέρες μας και κανόνες του πολιτικού ανταγωνισμού στις μέρες μας, σε εποχές μη κανονικότητας δηλαδή, μοιάζουν παροχημένοι. Νομίζω ότι το γεγονός αυτό, του πώς έχει συγκροτηθεί δηλαδή και πώς έχει διαμορφωθεί το σώμα το στελεχειακό της αριστεράς, μπορεί κανείς να το δει σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις από τη διάρκεια της προεκλογικής μάχης της φετινής του 2012. Η πρώτη είναι η επίθεση χρυσαυγητών σε εκλογικά περίπτερα του ΚΚΕ στην Αγία Παρασκευή, επίθεση στην οποία το ΚΚΕ αποφασίζει να την κάνει γαργάρα κατά το κοινό λεγόμενο. Υπάρχει διαδήλωση στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη του, αν και είναι αυτά που έχουν δεχτεί την επίθεση των χρυσαυγητών. Και υπάρχει και το δεύτερο, και η δεύτερη ενδεικτική περίπτωση, είναι αυτή που ανέφερε ο Τάσος προηγουμένως, της επίθεσης χρυσαυγητών στο κεντρικό εκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με τον ίδιο τρόπο είναι κάτι που υποβιβάζεται, που μειώνεται στο δημόσιο λόγο της αριστεράς, ακριβώς για τους λόγους που περιέγραψα. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή η απόθυση, αν θέλετε, του ανίκιου, αυτή η προσπάθεια να μην αναμετρηθεί κανείς με κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο και ως εκ τούτου να το υποβιβάσει, ένας μηχανισμός ο οποίος δεν είναι μόνο ψυχολογικό, ψυχαναλυτικός, αν και ίσως να έχει τέτοιες διαστάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μοιάζει να έχει τα αποτελέσματα που περιέγραψα, θα πρέπει με έναν τρόπο να αντιμετωπιστεί. Νομίζω και μπαίνω πολύ γρήγορα στο τρίτο και το τελευταίο κομμάτι της, αυτό που θα πω. Νομίζω ότι για το επόμενο διάστημα δύο είναι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει αριστερά. Ο ένας είναι... Πόσο? Δύο? Θα τα έχω πει. Ο ένας είναι να μην αντιμετωπίσει, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα εμπολής, να μην αντιμετωπίσει αυτοτελώς τη Χρυσή Αυγή, να μην φτιάξει ένα αντιφασιστικό μέτωπο με τη δική της ιδεολογική ηγεμονία, που όμως να μην εξαντλείται σε αυτήν, και κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ένας σοβαρός κίνδυνος, στο βαθμό που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεδομένων όσων περιγράψε και ο Χριστόφορος και ο Τάσος, Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένα ηθικοπολιτικό μέγεθος που να μπορεί να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο εγχείρημα αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής, ηθικά και πολιτικά, συνολικά το πολιτικό προσωπικό είναι απαξιωμένο. Ο δεύτερος και κατά τη γνώμη μου εξίσου σοβαρός κίνδυνος είναι η αριστερά να μην αντιληφθεί ότι η Χρυσή Αυγή συμμετέχει ως κορυφή του παγόβουνου όμως σε ένα καταμερισμό εργασίας, τον εκφασισμό που περιέγραψα, να μην αναγνωρίσει δηλαδή το συμπληρωματικό ρόλο της Χρυσής Αυγής σε ένα αυταρχικό κράτος και έτσι να γίνει μια αριστερά του μικρότερου κακού, μια αριστερά περιορισμένων οριζόντων. Κατά τη γνώμη μου, πολλής λόγος έχει γίνει στην Ελλάδα για τη Βαϊμάρη στο φόντο και τη θεωρία των άκρων, πολλές είναι αναλογίες αυτές, ίσως να πρέπει να εντάξουμε στην προβληματική μας και το σενάριο της δεκαετίας του 70 και του 80 στην Ιταλία, του 60 και του 70 στην Ιταλία, το σενάριο του ιστορικού συμβιβασμού, το σενάριο δηλαδή που ένα αυταρχικό κράτος εργαλειοποιεί την νεοφασιστική τρομοκρατία, την κάνει μέρος στρατηγικής ανάσχεσης της ανώδυνης αριστεράς, περιορίζει ως εκ τούτου τις διαθέσιμες επιλογές για την αριστερά και την αναγκάζει να μπει στο δίλημα είτε φασισμός, είτε αυταρχική δημοκρατία, είτε φασισμός, είτε δηλαδή φασισμός, είτε μια δημοκρατία που ενώ θα επιτρέπει τον πολυκομματισμό, ταυτόχρονα θα εννοεί τα κόμματα ως καρτέλ προσωποποιημένων μηχανισμών, ως καρτέλ εκλαΐκευσης μιας στρατηγικής μαφιόζικων οφιλελευθερισμού. Μια δημοκρατία στην οποία η Βουλή βεβαίως θα λειτουργεί, αλλά θα διεκπεραιώνει προεδρικά διατάγματα και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Μια δημοκρατία η οποία θα επιτρέπει ασφαλώς το δικαίωμα στο συνέρχεσθε, αλλά υπό ασφικτική επιτήρηση και κτηνώδη καταστολή. Μια δημοκρατία η οποία θα επιτρέπει την ελευθερία της έκφρασης, αρκεί να μην πρόκειται για μια θεμελιακή αντιπολίτευση. Κατά τη γνώμη μου, ειδικά σε εποχές κρίσης, αυτό που αντιστοιχεί στην αριστερά ανάμεσα στα άλλα είναι να πάρει το ρόλο αυτής της θεμελιακής αντιπολίτευσης, να πάρει την ευθύνη του δικού της άκρου και να οργανώσει κυρίως αυτό το κομμάτι που απειλεί η Χρυσή Αυγή και που είναι το 24,5% των ανειδίκευτων που θα έπρεπε να είναι κόσμος της αριστεράς. Σας ευχαριστώ.